Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-ə olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Naziri ilə görüşərək Naxçıvanda itkin düşmüş Hüseynovlar ailəsinin başına nə gəldiyini öyrənmək istəyirlər. Human Rights Watch Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirinin Leyla Yunusa qarşı iddiasını geri götürməsini istəyir. Nardaran sakinləri qəzada yaralananların Bakıda müalicəsini tələb edirlər. BMT-nin baş katibi qəzada ateşkəsə yaxın olduqlarını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Naxçıvanda itkin düşmüş Hüseynovlar ailəsinin problemləri ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri bu günlərdə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşəcəklərini bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfərovlu deyir ki, görüş üçün bir neçə gün öncə məktubla nazirə müraciət ediblər.
Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşmək istəyirik ki, soruşaq görə bunlar haradadılar, niyə tutulmuşdular, nə üçün? Ondan sonra Naxçıvandan hüquq müdafiəçiləri gedəcəklər. Yəni Naxçıvanda bu iş baş veribsə, Naxçıvana gedib orada araşdırmaq lazımdır.
Novella Cəfəroğlu deyir ki, görüşün bugün ya da sabah baş tutacağını gözləyirlər. Yenil bayramı günlərində İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərək rayonunda bəzədilən küknar ağacının ışığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra İsmail Hüseynovu Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə salmışdılar. Bundan sonra bir neçə gün onun yanına gedib gələn oğlu ilə həyat yoldaşından da xəbər çıxmadı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova bildirir ki, Hüseynovların yaxınları artıq onların evlərinə qayıtdıqlarını bildiriblər. Lakin bugün Hüseynovların evinə yollanan müxbir onları evdə tapa bilməyib.
Görməyə getdik ailəni, kənddə olduqları bildirilsə də, biz həmin ailənin yaşadığı evin qapısında qıfıl gördük, orada olub-olmadıqlarını bilmədik, sadəcə bizə içərdən cavab verən olmadı.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Human Rights Watch Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirinin hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasını geri götürməsini istəyir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı bununla bağlı Nazir Ramil Yusubova məktub göndərib. Leyla Yunus Deyaz saytına müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə Nazir hüquq müdafiəçisini məhkəməyə verib. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya regionu üzrə fəaliyyətdə olan direktoru Rachel Denver isə hesab edir ki, Nazir hüquq müdafiəçisinə qarşı iddiasını geri götürməlidir. Əks halda, bu Azərbaycan üçün söz azadlığı sahəsində çox pis bir misal olacaq. Leyla Yunusun özü də məhkəməyə verilməyini vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı təzyiq hesab edir. Daxili İşlər Nazirinin iddiası ilə məhkəməyə hazırlıq yanvarın 23-ünə təyin olunub. Nazir məlumatın təksib olunmasını və Leyla Yunusun 100 min manat məbləğində cərimə olunmasını tələb edir. Yanvarın 16-sında Bakının Nardaran qəsəbəsində bir qrup sakin İsrail əleyhinə aksiya keçirib. Onlar Azərbaycan hökumətindən fələstinli yaralıların bir qismini müalicə üçün Bakıya gətirməyi tələb ediblər. Nardaranda olan müxbirimiz Marif Çingizoğlu'nun xəbərini dinləyək.
Bu aksiyada Qəzza bölgəsində baş verən hadisələrlə bağlı müxtəlif İsrailin və Amerikanın əleyhinə şüarlar səsləndirildi. Qeyd olundu ki, Azərbaycan hökuməti İsraillə siyasi iqtisadi əlaqələri kəsməlidir. Burada yaralanan fələstinli uşaqlara, qadınlara yardım eləməlidir, humanitar yardım göndərməli və Rom Konfransı təşkilatının üzvü olduğu üçün, İslam ölkəsi olduğu üçün orada yaralıların bir qismin Azərbaycan xəstəxanalarına gətirilib müalicə eləməlidir və onu da qeyd edeyim ki, bu aksiyada ötən aksiyalardan fərqli olaraq şüarlar səslənmədi, hökumət əleyhinə aksiya beləliklə qəfəm oxunuşu ilə başa çatdı.
Nardarandan Maarif Çingizoğlu'nun xəbərini dinlədik. Xəbərlərimiz davam edir. İsrail Fələstinlə mümkün ateşkəs sazişinin müzakirəsi üçün özünün nümayəndələrini bugün Qahirəyə və Vaşinqtona göndərib. Həmas Misrin təklif etdiyi ateşkəs planını qəbul edəcəyini bildirəndən sonra bugün Qahirədə sammit keçirilməsi qərarı alınıb. İsrailin danışıqlardakı yüksək vəzifəli nümayəndəsi, həmçinin Misrin, Səudiyyə Ərəbistanının, Fələstin muxtariyyətinin, Həmasın liderlərinin, eləcə də İranın prezidentinin iştirakı ilə bugün mümkün saziş layihəsi müzakirə olunmalıdır. İsrailin Xarici İşlər Naziri də Vaşinqtona gedib, o dövlət katibi Kandaliza Rais ilə Həmasın bölgəyə silah gətirməsinin qarşısının alınmasının yollarını müzakirə etməlidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Həmiş olduğu kimi həftənin sonuncu iş günü siyasi şərhçilərlə mövzuları müzakirə edəcəyik ilk saatımızda. Hüseyin Balas Həlimov və Rauf Birqədirov artıq studiyamızdadır. Hər ikinizi salamlayıram. Həftənin hadisələrinə nəzər saldıqda bir neçə əsas məsələ əlbəttə ki, həftə ərzində çox hadisə baş verib, siz də bildiyiniz kimi, amma diqqəti çəkən məsələlərdən referendum, 18 mart referendumuna bağlı atılan addımlar həm iqtidarda, həm müxalifətdə, həm də belə demək ki, əgər olarsa cəmiyyətdə müxtəlif addımlar atılıb bu istiqamətdə söhbət sözsüz ki, təşəbbüs qruplarının yaradılmasından gedir. Bundan başqa bu il Rusiya yenə də bu həftə əslində Rusiyanın silah məsələsi ilə bağlı Ermənistana silah verməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Bu məlumatları bir tərəf təkzib elədi, digər izahat istədi, digəri Azərbaycan tərəfi əlbəttə ki, izahat istədi. Bundan da danışacağıq. Həmçinin beynəlxalq təşkilatların hesabatı oldu. Human Rights Watch, eyni zamanda Freedom House təşkilatları hesabat yaydılar. Burada Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid elədilər. Rahat bəy, sizdən başlayaq. Və referendum məsələsi. Bildiyiniz kimi bu həftə müxalifət artıq müxalifətin təşəbbüs qrupları barədə fikri açıqlandı. Bir koordinasiya mərkəzi yaradılır Respublika və Qarabağ uğrunda. Onun nəzdində özlərinin dediyi kimi onun tərkibində iki qrup olur təşəbbüs qrupu. Müxalifət neyiniyir? Bir araya gəldi sizcə bu addım atmaqla yoxsa yox?
Bu məsələni biz artıq bir dəfə müzakirə eləmişik. Mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə yalancı gözləntilər yaratmaq lazım deyil. Çünki bilirsiniz, həddindən artıq çox böyük fətlər, böyük gözləntilər olanda sonradan cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü də böyük olur. Bunun biz dəfələrlə şahidi olmuşuq, müxtəlif seçkilərlə bağlı və s. bağlı. Bugün yalnız bir şeyin konstatasiyası var ki, müxalifətin bir çox çox böyük bir kəsimi məhz referendumla bağlı əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Ancaq bunu konstatasiya etmək lazımdır. Çünki biz həmin qərarın, həmin razılaşmaların nə cür ağrılı şəkildə əldə olunduğunu şahidi olmuşuq və hətta bir sıra hallarda, xırda məsələlərdə müxalifətin liderləri bir-birlərindən dil tapmırdılar. Hətta mən sizə deyirəm ki, yəni ki, bunu bildiyim üçün sadəcə olaraq deyirəm, hətta vasitəçilər də olub, yəni ki, mətbuatdan kənar hissədə olub, yəni ki, mətbuatın ətraf xəbəri olmadı və hissə olub.
Hər halda o qapalı hissəsinə qədər həmən yığıncaqda siz də var idiniz, mən də var idim. Sonra siz qaldınız, mən çıxdım, ona görə mən sizdən başladım.
Yəni ki, çox vasitəçilik, hətta o iclasdan ki, sonra yəni ki, vasitəçilik funksiyasını üzərinə götürən insanlar da olub, danışıqlar aparanlar da olub və s.
Sizin köməyiniz olmadı bu məsələdə?
Yox, mənim işim həddindən artıq çoxdur. Bu cür məsələlərlə məşğul ola bilmirəm, redaksiyada işim çoxdur. Amma yəni ki, biz bugün bu faktı konstatasiya edirik ki, müxalifətin böyük bir kəsimi referendumla bağlı müəyyən bir ümumi fikrə gələ bilir. Ancaq mənə gəlir ki, əsas önəmlisi o deyil. Önəmlisi bir qədər fərqlidir. Əslində, qalsa biz keçən dəfə dedik ki, biz indiki konstitusiya ilə də yaşaya bilərdik, bu dəyişikliklərlə də yaşayacaq. Amma problem ondan ibarətdir ki, təklif olunan dəyişikliklər cəmiyyətdə müəyyən bir qıcıq yaradıb. Özlə cəmiyyəti müxtəlif təbəqələrində bu qıcığı yaradıb. Bu qıcığı yaradıb və bir sıra hallarda müxtəlif təbəqələrdə bu müəyyən qədər cəmiyyətin vətəndaşların iradəsinin zorlanması kimi qəbul olunur.
Amma təklifi verəndə dedilər ki, cəmiyyətin istəyidir, bu gerçəkləşməlidir, tələbi.
Gerçəkləşməlidir, sözsüz ki də. Məsələn, elə insanlarda və bir sıra hallarda qıcıq oyadıb ki, o insanları heç də müxalifətə, yəni ki, xüsusilə radikal müxalifətə aid etmək olmaz. Məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov. Bu adamı heç cür ne muhalefet arz edemiyorlar. Ümumiyetle hiçbir dövrede muhalefet olmayıp birlikte bu insan. Ne de ki radikal, hususen onun hiç bak radikal çıkışlarıyla olmuyor. Ve diğer insanlar var. Hansılar ki ümumiyetle hesap edirler ki bu değişiklersiz geçinmek olardı. Ve bu müeyyen bir şans verir. Mene öyle gelir ki söhbet şans verir ki cemiyeti müeyyen kadar faallaştırma. Cemiyeti müeyyen kadar öz, hiç olmasa öz taleyle meraklanmaya mecbur etmek. Bu vacibdir, ben düşünüyorum. Ne derecede buna nail olmak mümkün olacak? Mende bu bir kadar pesimizm yaradır. Çünkü təəssüf ki, muhalifet bir sıra hallarda öz strateji məqsədləriyle ve o strateji məqsədlere aparan taktika addımlar taksinlikle atımlar arasında uygunluk yarada bilmir.
Şeymala Bey, eğer müşahid edinizsə bu hafta həmçinin müxtəlif təşəbbüs qrupları yaranırdı. Deyək ki, jurnalistler yaradırdı, söz azadlığı, azad söz. Sonra digər bölgələrdə, şəhərlərdə qruplar yaradılırdı. Və yəni, aydın idi onu görmək ki, həmin qruplar heç də müxalifətin, müxalifətə aid olmayan təşəbbüs qrupları idi. Niyə bunu mən belə arxain deyə bilirəm? Çünki bir tərəfdən müxalifət iki qrup yaratmaq haqqında qərar verib. Yəni, üçüncü, dördüncü olmayacaqdı. Ona görə bunları aid
edilmiş. Hətta bir qrup yaradılmasa. Əvvəl
birin üstündə söhbət gedirdi. Basitcə bu təşəbbüs qruplarının yaranmasının belə bir sət alması sosial sifarişdimi, cəmiyyətin istəyidir, yoxsa hardan qaynaqlanır?
Yəni, mənim müşahidələrimə görə, mənim də müşahidələrimə görə, yəni, daha çox yəni, yaranan, yəni, meydana çıxan təşəbbüs qruplarının daha çox hakimiyyət tərəfindən stimullaşdırılan qruplardır. Yəni, yap ən çox fəallıq göstərir. Yəni, onlar da, məqsəd də aydındır. İstəyirlər ki, bu prosesə müəyyən ən azı bir forma baxımından bir kütləvilik xarakteri versinlər. O ki, qaldı müxalifətə, müxalifət mənə bayağı da dedim, siz də qeyd elədiniz. Müxalifət hətta əvvəlcə ümumiyyətlə bir təşviqat qrupunun, bir təşviqat qrupunun yaradılmasına söhbət gedir. Sonra qərara gəldilər ki, iki təşviqat qrupu olsun, səhv etmirəmsə. İndi bunlar istəyirlər ki, kütləvilik bir forması, yəni şəkli yaratsınlar. Güya ki, yəni bu kütləvilik, yəni o mənada ki, yenə ki, o həmrəlik yox, güya ki, məsələn, xalq bu prosesi böyük, yəni, güclə dəstəkləyir, alqışlayır, onun ardınca gedir və s. və ilə axır. Yəni, söhbət bundan gedir. O ki, qaldı, yəni, müxalifətin yaratdığı hərəkata, Respublika boyu Qarabağ azadlığı hərəkata, uğrundakı hərəkata, vətəndaş hərəkata, mən onunla bağlı bir iki kəlmə demək istəyirdim. Yəni, burada bilirsiniz, yəni, nəticədən də danışmaq olar, cəhddən də danışmaq olar. Bütün hallarda, yəni, biz nəticədən ayrıca danışa bilərik. Bu hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər, bu nəticələr nədən asılıdır, bu vaxta qədər praktika nə göstərib, biz bunların hamısını qeyd eləyə bilərik. Amma sadəcə bu bir mənəvi borc idi, müxalifət bu cəhdi eləməli idi. Yəni faktik olaraq yəni, bu düzəlişlərin hətta bircə maddəsini götürsək, tək ki o iki dəfəlik limitin aradan qaldırmasını götürsək, bu Azərbaycanda demokratik prosedurla, yəni formal demokratik prosedurla, seçki ilə pərdələnən monarxiyanın yaradılması deməkdir. Monarxiyanın yaradılması deməkdir. Yəni, bu mənada müxalifət təbii ki, yəni, buna etirazını hər hansı bir formada bildirməlidir. İndi bu etiraz nə qədər uğurlu olacaq, olmayacaq, cəmiyyətin fəallığından nə qədər məsələlərin həlli asıldı, yəni, buna bağlı da fikir demək olar. Sadəcə bilirsiniz, yəni, mən bu haqda yazmışam, yəni, bir də təkrar eləmək istəmirəm, həm də ki, insanları bir qədər adam ruhdan salmaq istəmir. Bilirsiniz niyə görə? Çünki o Stalinin bir sözü var ki, deyir ki, seçkini o adamıdır ki, səsləri sayır. Yəni, 93-cü ildən bura Azərbaycandan kesilən seçkilərin biz praktikasını bilirik. Yəni, təminat yoxdur ki, referendum, yəni o seçkilərdən fərqli formada keçiriləcək. Yəni bu təminat yoxdur. Amma bütün hallarda, əlbəttə, yəni müxalifət, yəni bu müxalifətin mənəvi borcudur. Bunun təkcə müxalifətin yox, cəmiyyətin düşünən insanlarının, o ziyalıların, adı vətəndaşların mənəvi borcudur ki, ölkədə baş verən proseslərə münasibət bildirsin. Həqiqi mütərəqqi konstitusiya islahatlarına Azərbaycanda həmişə ehtiyac olub. Biz həqiqi mütərəqqi konstitusiya islahatlarının qətiyyən əleyhinə deyirik. Hətta sadalaya bilərik ki, hansı sahələrdə biz dəyişikliklərin olmasını istəyərdik. Məsələn, istəyərdik ki, proporsional seçki sistemi qayıtsın, istəyərdik ki, parlamentin səlahiyyətləri artırılsın, istəyərdik ki, məhkəmələrin səlahiyyəti müstəqilliyi artırılsın, istəyərdik ki, bələdiyyələrə status, yüksək status verilsin, bələdiyyə başqanları seçilsin şəhərlərdə, regionlarda və s. və axır. Yəni, bütün bunları sadalamaq olar. Yəni, konstitusionalizm bütün hallarda hakimiyyətin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını, vətəndaşların hüquq və azadlıqların genişləndirməsini nəzərdə tutur. Amma indi əks, tamamilə əks tendensiyamız bizim şahid edirik. Bu baxımdan buna etiraz eləmək mən çox təbii sayıram ki, yəni bu təbii buna etiraz eləmək.
Rahat bəy, əlavə eləsən, dinləyicilərə bildirim ki, razı olan da bu fikirlərlə, hətta razı olmayanlar, eyni zamanda maraqlı olanlar da 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz münasibətlərini bildirə bilər, sual verə bilərlər. Rahat bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən təşəbbüs qrupların adı ilə bağlı bir qədər bir fikrimi
bildirmək
istəyirəm. Bilirsiniz, adları seçəndə heç olmasa elə adlar seçmək lazımdır ki, də bilirsiniz, o dəqiqə ironik bir təbəssüm və ya da gülüş doğurmasın. Məsələn, azad söz, azad sözdə və elə qəzetlər daxildirlər ki, həmin o azad söz təşəbbüs qrupuna onların səhifəsində heç bir azad söz olmayıb. Azad söz olmayıb. Bilirsiniz,
bəlkə siz baxan yerdən söz alır. Onlar baxan yerdən.
Söz azadlığının yəni kriteriyaları var. Ümumi kriteriyaları var. Yəni bu İlhamla Rəli mən şüarını çox gözəl başa düşürəm. Heç bir sualım da doğmur. Çox normal qəbul edirəm. Bu çox yaxşıdır. Amma azad söz, bilirsiniz, mənim yadıma düşdü. Bir dəfə İslam Kərimovdan soruşdular ki, səndə falan qədər siyasi dustaq var. Bunları nə vaxt buraxacaqsan? Özbəkistan prezidentinə. O deyir ki, bizdə siyasi dustaq yoxdur. Çünki bizdə başqa cür düşünənlər yoxdur. Və həmin o azad söz koalisiyasının daxil olan qəzetlərə baxsa, görərik ki, biz adam, əgər başqa qəzetlər olmasaydı və yaxud da sizin radiostansı olmasaydı və s. Belə bir təəssürat yaranardı ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə başqa cür düşünən yoxdur. Düşünən yoxdur. Ona görə də mən sadəcə olub bu mən təəssüratdan həmkarlarına belə bir məsləhət verərdim ki, demirəm bu nə isə bir əcaib bir ad seçsin, ancaq hər halda gülüş doğurmayan bir adlar seçsinlər.
Əgər adı çəkilən qrupdan kimsə hesab eləyirsə ki, Rauf Mirqədirov düz demir və yaxud da ki, onu düzəliş eləmək lazımdır və yaxud etiraz eləmək lazımdır və yaxud da ilan elədir, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Azadlıq Radiosunun işlərin sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul studiyamızın qonağı siyasi şəhsçilər Hüseyin Balat Səlimov, Rauf Mirqədirovdur. Telefon xəttində Zülfüqardır. Alo, eşidirik sizi.
Salam, Neş.
Hoş gördük, buyurun.
Sizi də qonaqlarınızda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mənim fikrim, müxalifətim bu referenduma getməklə bağlıdır ki, 2 ay bundan qabaq elə prezident seçkisi oldu. Müxalifət dedi ki, MSK-da seçki komissiyaları, yəni bərabər şəraiti yaradılacaq. Yəni, şimdi həmin şəraiti yaradılacaq mı ki, bunlar gelir. Yəni, xalq qalxır ayağa, gedir lazım adamlara da səsin verir, amma səsin sayan yoxdur. Güya ki, indi xalq gedib referenduma yox deməyinlə o olacaq, yenə də olmayacaq. Müxalifət amma başqa yol seçməlidir. Ancaq müxalifətin yolu inqilabdır, başqa çıxış aydın, yolu yoxdur. Aydın,
çox təşəkkür edirik sizə. Rahat bəy, buyurun.
Nə?
Yox, gəlin Hüseyin Bala Səlimovdan başlayaq, çünki indicə sizə demişdim, adamlar deməli zəng eləyən Rüfüqar indicə eşitdiniz, o seçkilərə əsasən indiki referendumun aqibətindən danışır.
Mən də bayaqları dedim, yəni mən də bayaqları sözümdə fikrimi bildirəndə qeyd edirdim ki, yəni biz bugünkü bu vaxta qədər ki, 93 ilin seçkilərin praktikasını götürsük əgər, yəni təminat yoxdur ki, sözün həqiqi mənasında təminat yoxdur ki, referendum necə keçiriləcək. Yəni, burada saxtalaşdırma olacaq, olmayacaq. Yəni, Azərbaycanın biz axı praktikasına
bələdir. Yəni, əhalinin münasibəti. Burada konkret kimisə prezident seçməkdən və yaxud deputat seçməkdən getmir. Partiyada, o yığıncaqda da elan elədir.
İnandırım sizi ki, bu məsələ, hətta bəlkə də öz yəni, əhəmiyyətinə görə, deputat nə deputat seçkisindən, nə də prezident seçkisindən geridə qalan məsələdir.
Aydın məsələ, mən onu deyirəm ki, yəni əhali kiməsə səs verməyə, hansısa siyasi bir məsələdə, partiyaların özləri də dedi ki, bu partiyalara aid məsələ deyil birbaşa. Yəni birbaşa indi özlərinə aid da başqa bir məsələyə, konstitusiyada hansısa dəyişikliklərə səs verirlər. Bax, o baxımdan bu təsir dəyişə bilər, yoxsa yox münasibət? Fəallıq, səs vermə.
Bilirsiniz, yəni cəmiyyətin biz fəal olduğu dövrləri görmüşük. Mən baxın, necə deyim mən sizə? İndi mən cəmiyyəti ruhdan salmaq istəmirəm. Mən insanları referendumda iştirak eləməkdən çəkindirmək, gedib tuta ki, etiraz eləmək istəyəni etirazını bildirmək, hətta dəstəkləmək istəyəni dəstəkləmək istədiyini ondan çəkindirmək, ona çağırmaq fikrim yoxdur. Amma bilirsiniz, mən o seçkilərin praktikasını mən qeyd elədim. Yəni biz bilirik ki, Azərbaycanda seçkilər necə keçirilir. Yəni bizim tariximizdə, hətta referendum tariximizdə də, yəni bizim yaxın tariximizdə referendumda yazısı gəlir istəyirdən çıxmaq haqqında referendum.
Bəli.
Əvvəl necə oldu, sonra necə oldu? Yəni bu baxımdan bilirsiniz, yəni mən güman bir qədər pessimistəm. Pessimistəm nə mənada ki, mənlə ya ki hakimiyyət istəyinə nail olacaq. Axır siz yəni siz məcbur elədiniz ki, mən bunu etiraf edeyim. Hakimiyyət istəyinə nail olacaq. Yəni o
digər şəkildə qəbul olacaq. Suallar verirəm. Rauf bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Təşəbbüs qrupları bir tərəfdə çox, bir tərəfdə deyəndə söhbət indi mən o yaranan təşəbbüs qrupların iqtidara aid eləmək istəmirəm. Sadəcə bir tərəf, müxalifət tərəf iki qrup yaradır. Onlardan kənarı nəz desək, belə ifadə eləsək, burada daha çox təşəbbüs qrupları yaranır. Deyək ki, o təşviqat işində, təbliğat işində, referendum təbliğat, əks təbliğat və s. məsələlərdə azlıqla çoxluğun o təbliğat işinin fərqi olacaq yoxsa yox, təsiri baxımından? Hətta əgər Hüseyin Balas Həlimov dediyi kimi olacaqsa nəticələr?
Bilirsiniz, əgər söhbət müəyyən bir prosesdən gedirsə, hər halda müxalifətin yeganə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əgər öz təşviqat qruplarını yarada bilsə, hər halda televiziya ekranlarında görünə biləcək. Qalan hallarda bilirsiniz, o təşviqat qruplarının yaradılması yaratmaq da olardı, yaratmamaq da olardı. Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi, nəticəyə heç bir təsiri olmayacaq onun. Nəticə əvvəlcədən məlumdur. Bugün nəticənin qarşısını ala biləcək faktor hansısa fors major bir situasiyanın yaranması ola bilərdi və yaxud da yaradılması ola bilərdi. Bizim dinləncimizin inqilab adlandırdığı, ya nəsə adlandırdığı fors major situasiyanın yaranması ola bilərdi və bu situasiyanın hələlik ki biz yaranmasını göstərə bilərik, yəni yaranmasından xəbər verəcək amilləri görmürük. Ona görə də bu situasiyanı atırıq kənara. Qalan hallarda hakimiyyət 100 dənə yarada bilər, 1000 dənə yarada bilər, 1 dənə yarada bilər. Nəticə eyni olacaq. Yəni ki, onların manipulyasiya imkanları, təşviqat aparmaq imkanları o təşəbbüs qruplarından asılıdır. O formalizmdir və müəyyən mənada görəntiyi yaratmaqdır. Kimin üçün qazanc əldə etməkdir? Çünki təşəbbüs qrupuna pullar ayrılacaq. O pullardan müəyyən qazanc əldə etmək. Hər şey variantlar var. Mənə Xədicə xanım bu yaxınlarda söhbət eləyəndə bizim söhbətimiz oldu. Dedi ki, Hüseyin Balayev bəylə mənim münasibətim rəsidir. Siz Hüseyin Balayev həddindən artıq səmimi, həddindən artıq çılgın. Mən isə sinik adlandırdı. Sinizm, birdən fikirləşdik, sinizm bəlkə də dəli olmaqdan insanı xilas eləyir. Ancaq çünki bilirsiniz, burada çox sadə bir şeydir də. Hər şey məlumdur. Hər şey məlumdur. Amma proses axı bununla bitmir. Proses, siyasi prosesdə seçkilərlə bitmir, heç bir seçkilərlə bitmir, heç bir referendumdan bitmir. Və müxalifət üçün, xüsusən də ictimai rəydəki o müxtəlifliyi nəzərə almaqla, mən yenə də deyirəm, bu prosesdə iştirak cəmiyyəti fəallaşdıran bir fəallaşdırmaq cəhdi ola bilər. Cəmiyyəti 2003-cü ildən, 2005-ci ildən sonraki o qış yuxusundan ayıltmaq imkanını verə bilər. Və sonraki bu mərhələlərdə ola bilər öz pozitiv nəticəsini versin. Yəni, biz bilirsiniz, həddindən artıq böyük gözləntilərlə yaşamamalıyıq bu referendumla bağlı. Çünki bilirsiniz, yəni ki, evdən çıxanda fikirləşəndə ki, mən bugün 1000 manat qazanacağım, 1 manat da gətirə bilməyəndə insan gedib özünü asada bilər. Bu cür gözləntilər olmamalıdır ki, 1000 manatlıq gözləntilər. Sonra məsələn, 5 manat qazananda faciə baş verməsin. Yəni, bu prosesdir. Bu prosesdir və bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Biz o vaxt, məsələn, prezident seçkiləri ilə bağlı, məsələn, mübahisə eləyəndə, məsələn, bəziləri deyirdi, baykot bəziləri deyirdi, gəlin iştirak eləyək. Və burada biz deyəsən, ümumi bir fikrə gəldik ki, söhbət ondan getmir ki, baykot veyahut da ki iştirak. Söhbet ondan getməliydi ki, hansı taktika attım çerçevesinde, hansı taktika attım çerçevesinde müxalifət öz bu seçkilərdə istifadə edib cəmiyyəti fəallaşdıra bilər. Baykot taktikası da ola bilərdi, iştirak taktikası da ola bilərdi, amma cəmiyyəti fəallaşdırmaq lazım idi. Təəssüf ki, nəticə etibarilə bu seçkilər bilirsiniz, bir sıra hallarda prezident seçkiləri ən mənfi nəticəsi ondan ibarət oldu. Mənim üçün, mən, daha doğrusu müxalifət üçün mənim üçün yox mu? Mənim maraqlarım yox
idi.
Siyasi maraqlarım yox idi hər halda müxalifət üçün. Biz müxalifət üçün məsələn itirilmiş imkan oldu. İtirilmiş imkan oldu. Müxalifət öz siyasi bagajını artırmadı. Necə var idi, elə də qaldı. Bax, bu mənim fikrimcə yol verilməzdi. Hər bir siyasi yəni ki, prosesdən, elektoral prosesdən, məhz siyasi bagajı artırmaq üçün istifadə ilk növbədə, əgər lazımdır.
Aydın, Hüseyin Bala bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən əvvəz onu qeyd edirəm ki, Rauf bəy, yəni, çılğın forma bir də Çinizin
Xədicə xanımı fikir.
Söhbət ondan getmir ki, kim çılğın formada və yaxud da ki, Çinik formada. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hər ənin öz fikri var. Yəni, öz bildiyi formada onu ifadə edir. Və şükür Allah'a da heç kimdə dəli olmaq təhlükəsi gözləmir. Və mən açıq deyirəm, yəni ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət ola bilsin ki, nəyəsə nail olmayacaq. Bununla nə tarix bitmir? Nə ictimai siyasi proseslər bitmir. Bilirsiniz, yəni o kommunizm vaxtında o bu olub, o siyasi determinizm təlqin olunurdu. Yəni güya 10 illər ərzində hər şeyi irəlicədən müəyyənləşdirmək və hadisələrin bu istiqamətdə cərəyan etməsinə nail etmək mümkün olmaq, nail etmək mümkündür. Bilirsiniz, əgər təkcə bir sənədlə, düzəlişlə, 10 illərlə hakimiyyətdə qalmaq mümkün olsaydı və yaxud da əbədi bu sənəd düzəliş qüvvəyə malik olsaydı, onda heç siyasi sistemlər dəyişməzdi. Bu qədər dövlətlərdə siyasi sistemlər dəyişib. Yəni, ictimai siyasi formasiyalar dəyişməzdi, ümumiyyətlə dünya dəyişməzdi. Yəni, bilirsiniz, yəni bunu mən də dramatikləşdirməyin tərəfdarı deyirəm. Bununla həyat bitmir. Çoxlu sayda dövlətlər olub ki, inandırım sizi ki, orada da tək bir partiya hakim olub. Nə azad mətbuat olub, nə azad televiziya olub, nə azad radio olub, nə azad qeyti olub. Amma bununla belə vaxt gəlib ki, bu rejimlər 10 illər çəksə də bu siyasi sistem dəyişib. Hətta ən bəzi hallarda yuxarıdakıların özləri, hakimiyyətdə olanların özləri belə qərara gəliblər ki, bu siyasi sistemi dəyişmək lazımdır. Yəni, islahatlar yuxarıdan başlayıb. Yəni, bununla həyat bitmir. Əlbəttə ki, biz yəni, bu dövrü yaşamaq lazımsa, mübarizə aparmaq lazımsa, biz yaşayacaq, yəni, bu dövrü də yaşayacaq. Yəni, yəqin ki, insanlar yəni, tam ruhdan düşməyə də ehtiyac yoxdur.
Aydın məsələdir. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, martın 18-də Azərbaycanda referendum keçiriləcək. Referendum Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bir sıra maddələrinə dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Həmin dəyişikliklərdən biri Azərbaycan prezidentinin Azərbaycanda bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətdən aradan qaldırılmasıdır. Bununla bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Siyasi partiyalar öz münasibətlərini bildirir, addımlar atılır, təşəbbüs qrupları yaradılır. Ötən həftə də bu barədə danışılmışdı, bu həftə də danışıldı siyasi şəxslərlə. Heç şübhəsiz ki, martın 18-nə qədər bu barədə danışılacaq. Çünki vaxt azaldıqca addımların sayı çoxalır.
Yaxınlaşdıqca.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonaqları siyasi şəxsçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Birgədirovdur. Qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdacaq. 436-77-40 sayılı telefon açıqdır. Zəng eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. davam mı? Davam. Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim. Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. İndice kısa fasilede ayrılmıştık. Stüdyomuzda biraz evvel referandum, 18 Mart referandumu ile bağlı bu haftanın iş günlerinde ve öten haftanın sonu atılan adımlardan danıştık. Başka bir materyal bu barədə təqdim edirik. Referendum barədə Azadlıq Radyosunun Washington müxbiri Qorxmaz Əskərovun referendum barədə düşüncələrini Azadlıq Radyosunun əməkdaşı İlkin Məmmədovun təqdimatında dinləyək, sonra studiyamıza qayıdacaq.
Azərbaycan hökuməti 1993-cü ildən pis bir ənənənin əsasını qoyub. Hər seçkidə siyasi oponentlərini əzdikdən sonra hökumət ölkə boyu siyasi azadlıqları sıxışdırmağa başlayır. Bu vəziyyət 1995-ci ilin parlament seçkilərindən 1998-ci ilin prezident seçkilərindən, eləcə də ondan sonra 2000, 2003 və 2005-ci illərdə keçirilən hər seçkidən sonra müşahidə edilib. Hər seçkidən sonra hökumətin addımları sistemli və effektiv olub. İri partiyalar öz ofislərindən çıxarılıb, rəsmilərin iddiaları ilə çıxarılan iri məbləğdə cərimələrlə müstəqil qəzetlər çökdürülüb, məşhur jurnalistlər ya həbs edilib, ya da gözləri qorxudulub. 2000 və 2003-cü illərin seçkilərindən sonra hökumət müstəqil ANS televiziyasında öz dəzgahından keçirdi. Nəticəsi göz qabağındadır. Taktika müxtəlif ola bilər, amma Əliyev rejiminin saxtalaşdırılmış seçkilərdə qələbəsindən sonra hər dəfə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nəsibi təqiblər, təzyiqlər olub. 2008-ci ildə də Azərbaycanda prezident seçkiləri olub. Deməli, ölkədəki demokratik institutlar da öz üzərlərinə yeni təzyiq dalğası gözləməlidirlər. Ötən seçkilə qələbəsini hətta səs vermədən əvvəl qeyd edilməyə başlayan özündən razı rejimin bu dəfəki hədəfi Azadlıq Amerikan səsi BBC radioları və Azərbaycan konstitusiyasıdır. Artıq hökumət bu radioların ölkədə yeri tezlərdə yayımını qadağan eləyib. İndi də Konstitusiyanın bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırır. Bunun üçün martın 18-dən referendum təyin eləyib. Məqsəd 47 yaşlı İlham Əliyevin 3-cü müddət üçün də prezident seçilməsinə imkan yaratmaqdır. Heç şübhə yoxdur ki, bundan sonra daha 4-cü dəfə seçilmək və beləliklə də onun ömrünün axırına kimi prezident olmaq imkanı yaranacaq. Hökumətin illərdir sıxışdırdığı demokratik müxalifət indi zəif düşüb parçalanıb. Konstitusiyanın dəyişməsi ilə ölkənin gələcəyinə vurulan zərbənin mahiyyətini ictimai müzakirəyə çıxarmağa müxalifətin gücü də yoxdur. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları kiçik müttəfiqləri ilə birlikdə konstitusiya dəyişikliyi əleyhinə kampaniya başlayıblar. Amma indi ölkədə bu mövzu Qəzzadakı qanlı münaqişənin kölgəsində qalıb. Dövlətin nəzarətində olan media cəmiyyətin diqqətini Bakı ətrafı Nardaran qəsəbəsində keçirilən anti-Amerika və anti-İsrail mitinqlərinə, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının Qəzzada yararlılar üçün təşkil etdiyi qanvermə kampaniyasına yönəldir. Yalnız bir neçə media təşkilatı hazırda Azərbaycan hökumətinin cızdığı xəttdən kənarda fəaliyyət göstərə bilir. Bunlar müxalifət partiyalarının qəzetləri kimi tanınan Azadlıq Yeni Müsavat qəzetləri və Müstəqil Turan İnformasiya Agentliyi, bir də Müstəqil Zərkal qəzetidir. Müxalifətin təsirli kampaniya apara biləcəyi yeganə qeyri dövlət mediaları bunlar qalıb. İndiki proseslər davam eləsə, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə qədər bu media orqanları və qalan siyasi partiyalar da meydandan silinə bilər. Əgər bu baş versə, Azərbaycanın Türkmənistandan fərqləndirən heç bir şey qalmayacaq. İndi bunlar qorxulu yozum kimi səslənə bilər, amma bu günlər baş verənlər həmin ehtimalın gerçək ola biləcəyini söyləməyə əsas verir. Hökumət müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti strukturlarını dağıtmağa hazırdır. Müxalifət zəiflədilib, ictimaiyyət əzilib. Bu sıraya hazırda ölkədə demokratik institutların yaşaması üçün beynəlxalq cəhdlərin təsirsizliyi də əlavə olunmalıdır. Beynəlxalq yayımların ölkədən yığışdırılması, hakimiyyətin öz hərəkətlərinə beynəlxalq reaksiyanı sınaqdan çıxarması üçün yekun addım da hesab edilə bilər. İndi Bakının hərəkətlərindən bircə nəticə çıxarmaq olar. Hakimiyyətin qəbul olmuş beynəlxalq demokratik normalara hörmət edən kimi görünmək qayğısı belə artıq yoxdur.
Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra verilişidir. İndicə Azadlıq Radyosu'nun Washington müxbiri Qorxmaz Əskərovun referendum barədə düşüncələrini dinlədiniz. Təqdimatçı İlkin Məmmədov Azadlıq Radyosu'nun müxbiri. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, 744-1017-yə SMS göndərə bilərlər. Eyni zamanda bizi qısa dalğada 948-də dinləyə bilərlər. Daha bir dinləmə imkanları isə internetdə və peyk antenlərindədir. Hötbirtdə. Onu da deyim ki, dəqiq şərtlər azadlıqradiosu.az saytında göstərilir. Bu barədə Azadlıq Radyosu'nun saytına daxil olub. dəqiq necə dinləmək barədə məlumat almaq olar. Studiyamıza qayıdırıq. Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla söhbət eləyirik. Referendum barədə bugünlük yekunlaşdırırıq. Daha bir söhbət həftənin əsas mövzularından biri. Yenə də Rusiya verir bu mövzunu. Rusiyadan Ermənistana silah, belə demək mümkündürsə, verilməsi mi, hədiyyəsi mi, satılması mı? Hər halda bu satılma deyil. Belə bir hadisə 1997-ci ildə də olmuşdu. Xatırlayırsınızsa, Yeltsinin vaxtında silah verilmişdi və həmin silahların verilməsi ilə bağlı yenə də söz söhbət yaranmışdı. İndi də gömrüdə olan silahlar ermənilərə, Ermənistana verilir. Azərbaycan tərəfi artıq izahat istəyib, amma konkret hələli cavab yoxdur. Təkzib var Rusiya tərəfdən, müxtəlif məlumatlar var təkzibinə bağlı. Rauf bəy, niyə məhz indi? Niyə məhz bu qədər silah? Hər halda Azərbaycanla Rusiya tərəfi də münasibətlərin yaxşı olduğunu deyir, Azərbaycan tərəfi də.
Bilirsiniz, sualın qoyuluşu mənə də gəlir ki, belə düzgündür, məhz indi? Yaxşı, 6 aydan sonra olsaydı, nəyəsə dəyişəcəkdi.
Yox, burada bir məsələ var ki, indiki vəziyyətdə, deyək ki, Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri yaxşı deyil. İndi Qərblə vəziyyət başqa cürdür və Azərbaycanla münasibətlər yaxşı olduğu bildirilir. Hətta Qarabağ məsələsi başqa məsələlərlə eyniləşdirilməməsi barədə Rusiyadan bəyanatlar səslənir və birdən Azərbaycanı narahat edəcək addım atılır. O baxımdan mən deyirəm, niyə indi?
Bilirsiniz, birincisi indi deyil, ilin əvvəlində hadisə baş verib, əgər sərf eləmirəmsə, hətta Gürcüstan-Rusiya qarşıdurmasına qədər hadisə var. Sadəcə indi bu ictimaiyyətə məlum olub.
Sızdırılır. Saxlaya bilərdilərmi sizcə indiyə qədər saxladıqları kimi?
Söhbət kim? Kimlə gedir və haradan sızdırılır? Kimin vasitəsilə sızdırılıb, biz bunu bilmirik. Biz bunu bilmirik. Yəni ki, sözsüz ki, bu məlumatın Azərbaycan ictimaiyyətinə sızdırılmasında maraqlı olan həm daxili qüvvələr var, həm xarici qüvvələr.
Aha, onda niyə məhz indi sızdırdılar? Siz deyən ki, 6 aydan sonra yox və yaxud dünən sızdırmadılar.
İndi sızdırdılar məlum hadisələrə görə. Regionda baş verən məlum hadisələrə görə və s. və ilaxır. Yəni ki, bunları sadalamaq çox uzun çəkədi. Amma bilirsiniz, məhz onu demək ki, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri normal idi.
Bəyanatlar verilir.
Bəyanatlar verildi, normal idi və s. və ilaxır. Bilirsiniz, təəssüf ki, mən də belə təəssürat yaranırım. Bugünkü mən bir sıra elektron saytlarda və s. dünənə qədər balanslaşdırılmış siyasətin Azərbaycan çox böyük uğur gətirdiyini, Rusiya ilə münasibətlərin alınan məcraya yönəldiyini və az qalır Rusiyanın Qarabağ məsələsində həddindən artıq konstruktiv mövqe tutmağa başladığını bəyan edən şəxslərin bugün həddindən artıq çox böyük böyük ehtirazlarının, hətta anti-rus bəyanatlarını eşidirəm, oxuyuram və s. Və məndə belə bir şeydir. Doğrudan bu insanlar sadəlövdülər, yoxsa özlərini bu cür sadəlöv kimi təqdim edirlər. Bilirsiniz, axı Rusiyanın maraqları var. Və Rusiya maraqları çərçivəsində bugün Kremlin attığı addım çox normaldır. Və bu addımları atmasaydım mən təəccüblənərdim. Doğrudan da təəccüblənərdim, sayardım ki, bilirsiniz, bu Rusiyanın maraqlarına, maraqlar çərçivəsində olan addımlar atılmırsa, həmin hakimiyyətə iradla hətta söyləmək olar. Yəni, bilirsiniz, bəyanatlar bir şeydir. Bəyanatlarla bir-birini başına aldatmaq mən düşünürəm ki, olmaz. Mümkün deyil. O, müəyyən dövr üçün edilən reveranslar ola bilər və s. və ilaq. Ancaq real işlər bir bu qədər başqa şeydir. Məsələn, misal üçün, Rusiya çox real işlər görür. Normal real işlər görür, düzgün işlər görür. Öz maraqları imkanına. Söhbət nədən gedirdi? Söhbət ondan gedir ki, Rusiya regionu öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir. Regionu öz nəzarəti altında saxlamaq üçün Rusiyanın bugün malik olduğu yeganə vasitə konfliktlərdir. Gürcüstan-Rusiya qarşıdurmasının bunu bir daha sübut elədi. Ki, girdilər, tutdular, dünyanın özləri ilə göyə hesablaşmağa məcbur. Ondan sonraki iqtisadi böhran bir qədər sonraki məsələdir. Çünki bu realdır da, real alətdir konfliktlər. Və situasiya disbalans yaranırdı. yaranırdı. Çünkü Azerbaycan'ın pulu çok idi. Azerbaycan 1 milyar, Azerbaycan için 1 milyar doları tutalım ki, hərbi sursatın, hərbi texnikanın alınmasına yönetmek elə bir problem değildi. Ermənistan bu pulu yok idi. Yok idi da yöneldə bilmirdi. Yöneldə bilmirsə, əgər həmin o balansı saxlamaq lazımdır ki, sabah münaqişə yaratmaq zərurəti yaranarsa, həmin münaqişəni yaratsınlar, deməli, ruslara silah vermək lazımdır. Yəni ki, bunun klasik, əgər təcəssümünü, ya da klasik təcəssümünü, yəni ki, ya da 1905-ci ildə dramını yada salmaq kifayətdir də, orada general-qubernator Rus general qubernatoru erməni liderlərindən görüşür, onlara silah vəd edir, sonra Azərbaycanlı liderlərindən görüşür, onlara silah vəd edir. Yəni ki, eyni prinsipdir, yeni heç bir şey yoxdur. Bu maraqdır. Bu marağa gəlir. İkincisi, bax biz deyirik də, bilirsiniz, biz rusları olduğundan da daha sadəlif də saymamalıyıq da. Deyəndə ki, biz sizi ilə strateji əməkdaşlıq edirik və s. və ilaxır. Bir tərəfdən də Rusiyanın, tutalım ki, düz eləyir ya, Rusiyanın köklü maraqlarına zidd olan Nabukka layihəsində iştirak etməyə çalışırıq və söhbət həmin... Bugün hər halda köklü maraqları, yəni ki, mən Kremlin yozumunda, Kremlin qəbul etdiyi tərzdə o köklü maraqlar Nabuk layihəsində iştirak ediriksə, və yaxud da ki, başqa layihələrdə, hansılar ki, enerji daşıcılara dünya bazarlarına çıxarılmasına yönələn Rusiyadan kənar layihələrdə iştirak edir, sözsüz ki, bu addımları gözləməyir. Problem başqa şeydədir. Problem başqa şeydədir. Azərbaycanın səhvi nə deyidir? Azərbaycan... Bilirsiniz, belə bir təəssürat yaranırdı ki, münasibətlərin yaxşılaşması haqqındakı nağıllarla Azərbaycan doğrudan da səmimi qəlbdən inanır ki, Rusiyanın Azərbaycana münasibətini dəyişə bilər. Bax, bu münasibət o sözlərlə formalaşmırdı və ona görə də hesab eləyirdi ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət yeridə bilər və özünün təhlükəsizliyi üçün beynəlxalq xalq təminatlar almaq onun üçün heç də vacib deyil. Və bugün əgər Lavrovun bəyanatını o və Rusiyanın digər rəsmilərinin bəyanatını çöllü oxursa çox ki, aydın şəkildə deyilir, siz nə ümumiyyətlə də özünüzdən çıxmışsınız. Ermənistan Kolektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının üzvüdür, biz ona ən azı, deməli, güzəşli qiymətlərinə silah verə bilərik. Azərbaycana da verməyə hazırıq, ancaq digər qiymətlərinin də və s. və ilaxır. Yəni, əsas problem heç də ondan ibarət deyildi ki, bu silah. O başqa məsələ ki, bu silahların verilməsi Rusiyanın özünün öhdəliklərinə ziddir. Beynəlxalq öhdəliklərinə ziddir. Çünki Rusiya bu yaxınlarda... Gürcüstanla bağlı Ukraynanı onda ittiham edirdi ki, münaqişə regionuna silah satılmaması haqqında beynəlxalq öhdəliklə tövsiyələr var idi. Tövsiyələr xarakterli qərarlar olub beynəlxalq təşkilatları münaqişə regionlarına silah göndərməyə, silah satışını etməyə haqqında ittiham edir. Və məlum oldu ki, nəinki silah satır, hətta satıcı onu peşkeş edir özü. Və söhbət bu cinizmdən gelir. Sözsüz ki, cinizm var. Amma Rusiya kimisə qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, o cinik siyasət yeritməyəcək, səmimi olacaq Azərbaycanla.
Aydın məsələ Hüseyin, bana bəy, necə fikirləşirsiniz? Deyək ki, silah verildi, söhbət 69 adda silahdan gedir, 800 milyon ABŞ dolları dəyərində. Yəni, məlumatlar belədir və orada sadalanır hansı silahlardır, filandır. Bu silahların verilməsi, tutaq ki, verildi Ermənistana belə silahlar və bundan da çox və yaxud elə bu qədər. Bunlar nəyi dəyişir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, yəni artıq Rauf bəy müəyyən məsələlərin müəyyən aspektlərini dedi. Yəni mən də yəni burada təcrübəli bir şey görmürəm. Yəni ta əzəldən, yəni bu respublikalar, deməli müstəqillik qazanandan bu vaxta qədər ki dövrü götürsək, həmişə Azərbaycana və Ermənistana Rusiyanın münasibəti fərqli olub. Yəni Rusiya rəsmiləri, Rusiyanın yüksək rütbəli adamları açıq şəkildə deyirlər ki, Ermənistan bizim Cənubi Qafqazda forposumuzdur. Yəni 3 dənə Cənubi Qafqaz Respublikası, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan götürsək, ən yaxın münasibətlər hərbi əməkdaşlıq o cümlədən sahəsində Rusiya ilə Ermənistan arasındadır. Yəni bu silah məsələsi bir dəfə də bu olmuşdu. Bu Heydər Əliyevin vaxtında olmuşdu. O vaxtda Boris Yeltsinin vaxtında Rusiya Ermənistana böyük miqdarda silah vermişdi. O vaxt da böyük hakim qaldı, qalxdı. İndi bilirsiniz, yəni siz deyirsiniz ki, bu nəyi dəyişə bilər burada, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni bayağı da qeyd olundu kimi, yəni öz forpostunu silahla, sursatla təmin edir ki, bölgəni nəzarətdə saxlasın. Məsələn, Rusiya öz arsenalında olan bütün vasitələrlə, təkcə məsələn bu silahla, sursatla yox. O axır NATO-nun axırıncı sammitini götürün. Bütün Avropa ölkələrini enerji ilə, qazla konkret olaraq təhdid etdi. Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya qəbul olmasının qarşısını aldı. Və Avropa ölkələri belə qərar verdilər ki, Rusiya ilə münasibətləri qış ərəfəsində heç olmasın korlamalı olmaz. Ona görə də Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya qəbul olması məsələsi yubandı. İndi burada da bu silah verilməsi məsələsi də. Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın müəyyən resursları daha çox idi, ən azı bu vaxta qədər. Yəni özünü silahlandırma baxımından. Yəni amma həmişə daha çox yəni Ermənistanı silahlandıran, onun silah arsenalını artıran məhz Rusiya olub. Rusiya olub, bu da o da Ermənistanın geosiyasi missiyasıdır. Geosiyasi missiyasıdır. Geosiyasi missiya da sadəcə ondan ibarətdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmasın, bu birincisi. Dağlıq Qarabağ problemini həll çətinləşsin. İkincisi, region nəzarətdə saxlanılsın. Bu ikincisi. Və s. sadalamaq olar. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Yəni, buna təəccüblənmək, yəni, bilirsiniz, yəni, bu, bəzən bizim o diplomatlar da, xarici siyasət üzrə ekspertlər də, o, məsələn, bu yaxınlarda olmuşdu. Deyirlər ki, güya ki, əvvəlki hakimiyyətlər İranla pis münasibətlər qururdu, Rusiya ilə pis münasibətlər qururdu. Güya indi bu münasibətlər idealdır. Qətiyyən belə demək olmaz. Əslində, Azərbaycanla Rusiya ilə arasında münasibətlər çox, yəni, mürəkkəb münasibətlərdir. Yəni, mən deyərdim ki, hakim siyasi elitalar arasında yaxşı kontaktlar var, anlaşmalar var. Bir-birini başa düşürlər, bir-birinə dəstək verirlər. Yəni, bunlar mövcuddur. Amma Azərbaycana münasibət, yəni dövlətə münasibət, dövlətin strategiyasına münasibət, dövlətin strateji inkişafına münasibət, dövlətin geosiyasi perspektivinə münasibətdə Rusiya Azərbaycana etibar eləmir. Yəni, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Amma Ermənistana etibar eləyir. Yəni, Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir. Ermənistan Rusiyanın nəinki müttəfiqidir? Ermənistan Rusiyanın Qafqazda, Cənubi Qafqazda geosiyasi alətidir, instrumentidir. Yəni, bunu hamı siyasətlə məşğul olan istənilən adam bilir. Yəni, məsələ bundadır. Ona görə də bilirsiniz, yəni, biz əlbəttə ki, yəni nə qədər çalışsaq da o bayaq da qeyd olunur ki, balanslaşdırma siyasətində vasitəsilə heç vaxt biz ideal tarazlığa nail ola bilmərik. Əlbəttə məsələn rusların əlində də bəhanə var. Son nəticədə bax bu günləri biz görünür. Bax bu konstitusiya düzəlişləri eləyirik. Demokratiyadan uzaqlaşırıq. Beynəlxalq demokratik təşkilatların dediklərini nəzərə, iradlarını nəzərə almırıq. O biri Avropa təşkilatları ilə əlaqələrimizi zəiflədirik. Geç-tez və belə bir narahatçılıq həqiqətən də cəmiyyətdə yaşanır. Bizi də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə sürükləyə bilərlər. Biz hələ bu müqavilənin iştirakçısı deyirik. Ruslar məsələn şirinlikləndirmək üçün, bəlkə də şey eləmək üçün indi deyirlər ki, siz də olun kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi, sizə də silah verək, biraz başqa qiymətlə verək və yaxud da ki, çox qiymətlə, az qiymətlə verək. Yəni bu təhlükə var. Yəni mən belə yəni xarakterizə eləyərdim Azərbaycanın vəziyyətini ki, Azərbaycanın geosiyasi arxitekturasında çox ciddi problem var. Azərbaycanın yəni geosiyasi təhlükəsizliyi ilə çox ciddi bağlı problemlər vardır. Problemlər var. Yəni aydın deyil biz hansı istiqamətə gedirik. Kiminlə müttəfiqlik gedirik? Yəni hansı yolu tutmuşuq? Yəni getdikcə yəni qərbdən uzaqlaşmaq meyli tendensiyası müşahidə olunur. Amma Rusiya da dostumuz deyil. Və bax bu belə bir yəni çox belə mürəkkəb bir vəziyyət olur. Yəni qərbdən uzaqlaşırıq. Qərb bizə yaxın deyil, Rusiya yaxındır, coğrafi baxımdan yaxındır, amma Rusiya da bizim dostumuz deyil. Bax, belə bir mürəkkəb vəziyyət yaranıb. İndi bu mürəkkəb vəziyyətdən necə həlləmək, həll yolunu Rusiyaya getdikcə yaxınlaşmaqda görəcəklərsə, hakimiyyətdə olan qüvvələr, mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan üçün o qədər də yaxşı nəticələr verməyəcək.
Hər halda Azərbaycanda mən şəxsən bunun... Bu silah məsələsi ilə bağlı kimisə təəccübləndiyini müşahidə eləməmişəm ki, yəni təəccüblənib ki, Rusiya Ermənistana silah verə bilər.
Həmişə silahlandırıb. Yəni
bu təəccüblü bir şey görmürəm.
Yox, bəyanatlar ondan ibarət idi ki, siz tutalım ki, mənim çox yaxın dostum Onar Məmmədxanovun bugünkü Dəyazdakı məqaləsini oxuya bilərsiniz. Orada deyir ki, indiki halda Azərbaycan Rusiya ilə bu cür yaxşı münasibətlər qurduğu və hətta onların bəzi geosiyasi səhvlərini göz yumduğu halda və s. və ilaxır bu cür Azərbaycanın üzünə tüpürmək lazım deyildi və s. və ilaxır. Yəni ki, var.
Yəni politologlar nəzərdə tuturdu fikrimi deyəndə.
Var, yəni ki, siyasətçilər nəzərdə
tuturam.
Siyasətçilər var, deputatlar var və s. Bizim Xarici İşlər Nazirliyi də hətta çox böyük təəccüb ifadə elədi. Situasiya ilə bağlı təcrübələrimiz
bir şey. Dəyəldə onların diplomatik
jest ola bilər.
Amma,
jest eləməlidir.
Amma çox, siz burada deyirsiniz, təksib eləyirlər. Təksibin özü çox maraqlıdır. Mən cənab Lavrovun bugünkü təksibini oxudum. Orada çox maraqlı təksib edilir. Deyilir ki, birincisi, adı çəkilən şəxs heç bir belə bir sənət imzalamayıb. Bu, bir. Bir sənəd imzalayıb, sənəd ola bilər, bugün varsa, məhv eləmək olar sənədi və s. İkincisi, bəyan edir ki, Ermənistana silah göndərilməyib. Ermənistana silah göndərilməyib, yəni satılmayıb. Yəni rus dilinin, rus dilindən ifadə məsələləri var. Niyə bula pastavıq və rujəni və Armeniyə? Yəni, Rusiyadan Ermənistana silah göndərilməyib ifadəsindən istifadə edir. Axı, indiki situasiya söhbət Rusiyadan Ermənistana silahın göndərilməsindən getmir. Söhbət...
Kömürüdə olan 102 saylı hərbi
bazanın verilməsindən gedir. Bazanın silahlarının verilməsindən gedir. Və üçüncü, və nəhayət çox maraqlı bir ifadə var ki, bizim bildiyimizə görə həmin sənət ümumiyyətlə yoxdur. Yoxdur. Yəni ki, etiraf edir ki, artıq gəlsöz yoxlasanız da tapmayacaqsınız, heç kim tapa bilməyəcək imzalamış sənə. Yəni ki, bu çox şeydir. Yəni ki, bilirsiniz, çox sadə bir hadisə baş verib. Bir şeyi anlamaq lazımdır. Çox sadə bir hadisə baş verir. Söhbət hansı silahdan gedir? Gürcüstandan çıxarılan silahların bir hissəsindən gedir. Gürcüstandan çıxarılan silahların bir hissəsi, həm də şəxsi heyətin bir hissəsi Rusiyaya göndərildi, bir hissəsi Ermənistana yönəldirdi. Amma bilirsiniz, həmin silahlar, yəni bu köhnə silahlardan söhbət gedir ilk növbədə, yəni ki, artıq işlədilmiş müəyyən dövrdür, mən demirəm köhnə, ancaq işlədilmiş silahlar. Onların əhəmiyyəti o vaxt Rusiya üçün əhəmiyyətli idi və lazım idi ki, hava ki, onlar Gürcüstanda idilər. Yəni ki, silahın sayı, şəxsi heyətin sayı yerinə yetirilən vəzifədən doğur. Hərbi baza Gürcüstanda var idi, həmin silahlar əhəmiyyət, yəni kəmiyyət baxımından əhəmiyyət kəsb edirdi, çünki müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdi. Gümrüyə gətiriləndən sonra onlar lazım deyildilər. Sadəcə olaraq lazım deyildilər də, lazım deyildilər və variantlardan biri həmin silahları ləğv etmək, yəni məhv eləmək və yaxud da ki, geosiyasi maraqlara yönəltmək. Maraqlara yönəltmək. Sözsüz ki, və çox normal ki, güvəsəsi maraqlara yönəldildi, Rusiya üçün çox normal idi. Və mən düşünürəm ki, ola bilər ki, Rusiya hərbi generalitetində, yəni ki, hərbi müdafiə nazirliyində kimsə bundan pis də qazanmayıb. Çünki həmin, yəni ki, necə ilə təklifi irəli sürmək, həyata keçirmək, yəni ki, pulsuz verilməsi və s. Bu, Ermənistan da maraqlarına cavab verirdi. Bir var ki, 800 milyon xərcə düşəsən, bir də var ki, 10-15 milyon hansısa müdafiə nazirinin müavinə pul verəsən ki, bu proyekti reallaşdırasın. Bu, yəni ki, bu oxunan bir hadisədir. Ona görə də heç nəyə təəccüblənmək lazım deyil.
Vaxtımız bu məsələ ilə bağlı yekunlaşmaq üzrədir, yoxsa mən istəyərdim ki, silahların keyfiyyəti ilə də bağlı bir kəlmə danışaq, çünki Gürcüstan hadisələrində, Gürcüstandakı bəzi aerodromlara atılan bombaların, Rusiya tərəfindən bombaların partlamaması barədə məlumatlar var idi, orada yaşayan, yaxınlıqda yaşayan əhali də yerə düşən bombaların bir qisminin partlamamasını demişdi, indi bu silahlar nə dərəcədə cavab verir Ermənistan, udurmu buradan, yoxsa Rusiya udurmu, hər halda bütün hallarda silahı verən uda bilər yəqin ki, sizi də dediğinizden beri başa düştüm. Azadlı Radyosu'nun devrinde işten sonra verilişi de indicə studiyamıza qayıdıb. Üçüncü Azərbaycanda azadlıqların, insan haqlarının vəziyyəti barədə beynəlxalq təşkilatların hesabatından danışacağıq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
İşdən sonra verilişi son birinci saatin son dəqiqələrində dinləyicilərə bir daha bildirim ki, SMS göndərmək istəsəniz 744-101-7-yə. Ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda qısa dalğada SV 948-də bizi dinləyə bilərsiniz. Daha dinləmə imkanları əlavə internetdə və pek antenləri vasitəsilə dəqiq məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından götürə bilərsiniz. Şəmbala bəy, azadlıqlarla bağlı Human Rights Watch eyni zamanda Freedom House təşkilatları hesabat açıqladılar və hesabatda Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasına aid idi. Hansı məsələlər bunu şərtləndirir? Qısaca deyək mümkünsə.
Siz, yəni vaxtımız həddindən çox az. Yəni hətta biz Freedom House və yaxud da Human Rights Watch-un hesabatı olmadan da ölkədə nə baş verdiyini biz bilirik. Yəni söz
azadlığı... Üzr istəyirəm, Sembali Bey üçün mənim üçün daha asan olar ki, hansı amillər bunu şərtləndirmir? Şərtləndirmir, sağına cavab
verirsiniz. Bu cür fikirlərin əsaslandığı, buyurun.
Yəni söz azadlığı məhdudlaşdırıb, sərbəst toplaşma hüququ məhdudlaşdırıb, siyasi müxalifət partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, ölkədə hal-hazırda ölkəni monarxiyaya çevirmək istiqamətində konstitusion düzəlişlər edilir. Yəni bütün bunları dünya görür. Yəni axı bu birinci dəfə deyil, yəni ki, yəni təkcə indi Freedom House-un və yaxud da Human Rights Watch-un bir bəyanatı. Azərbaycan dəfələrlə azad olunmayan ölkələr sırasına daxil olub müxtəlif təşkilatlar tərəfindən. Azərbaycan jurnalistlər jurnalist həbsxanası adlandırılıb. Yəni belə hallar olub. Amma mən təəssüflə qeyd edirəm ki, yəni bütün hallarda yəni bu təşkilatlara mən o bir qeydlərinə görə, yəni mütəmadi hesabatlarına görə minnətdarlıq ifadə eləməklə bərabər bir təəssüfümü bildirirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu iradları, bu tövsiyələri qətiyyən nəzərə almır. Yəni, bunları nəzərə almır. Hətta rəsmi şəkildə də deyilib ki, bu təşkilatlara biz etibar etmirik. Yəni, bu təşkilatlar yəni, o qədər də obyektiv deyirlər. Həmin təşkilatlar hakimiyyət tərəfindən müxalifətin dostları adlandırılıb. Yəni, problem bundadır.
Aydındır. Rahat bəy, siz qısaca.
Bilirsiniz, çox sadə bir şey var da. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda heç bir sahədə biz bir irəliləyiş görmürük. Ona görə də hansısa sahəni xüsusi qeyd etməyə dəyməz. Çünki situasiya bundan ibarət.
Gerləmə tendensiyası.
Mən də dedim ki, yaxşı yoxdur. İrəliləyiş yoxdur ki, gerləmə tendensiyası situasiya ildən ilə pisləşir. Və bundan sonra həm ən gülməlisi ondan ibarətdir ki, bizimkilər, bizim yəni rəsmilər, bugün hər halda özlərini o dərəcədə arxayın hiss edirlər ki, məsələn, bən edirlər ki, biz Freedom House, Human Rights Watch kimi təşkilatlar qeyri-ciddi sayırıq, onlara ciddi münasibət istəmirik onların bəyanatlarına. Yox, daxili istifadə üçün bu cür bəyanatlar çıxış eləmək olar, bu çox sadədir. Amma doğrudan da onların son dövrlərdə belə təəssürat real siyasəti də məhz bu cür münasibət lə şərtlənir həmin təşkilancaq bir qədər ciddi olmaq lazımdır da heç olmasa yəni ki, həmin təşkilatların saytlarına girib onların tutam idarə heyətində direktorlar şurasında kimlərin təmsil olduğuna baxmaq lazımdır. Məsələn Freedom House-un tutam ki idarə heyətidir də deyəsən onlarda idarə heyətində olan şəxslərdən birinin kim olduğunu mən deyə bilərəm ki, Azadlıq Radio Stansiyasının keçmiş direktorudur. Yəni ki, Svoboda Libertinin də ümumi Libertinin keçmiş direktorudur. Yəni ki, bu tip şəxslərin ümumiyyətlə siyasətin formalaşmasına nə dərəcə təsir olduğu və on məsələn, Elnur Aslanov mənim çox hörmət elədim. Elnur Aslanov həmin şəxsə qeyri-ciddi münasibət bəsləyir. Məsələ ondadır ki, bilirsiniz, həmin şəxslərə azad dünyada çox ciddi münasibət bəsləyirlər. Onların dediklərinə, onların mövqeylərinə. Və bu halda nəticə etibarilə hətta Hətta onların qeyri-ciddi münasibəti nəticə etibarilə, əgər doğrudan da onlar qeyri-ciddi insanlarsa, onların Azərbaycana qeyri-ciddi münasibəti nəticə etibarilə Azərbaycan çox ciddi fəsadlar törədə bilər. Heç olmasa bunu nəzərə alıb, bir qədər doğrudan da ciddi olmaq lazımdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bildirim ki, həftənin son iş günü studiyamızın qonaqları siyasi şərhçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov idi. Həftədə baş verən hadisələri, referendum, 18 mart referendumu ilə bağlı addımlar, Rusiya Ermənistana silah verməsi, beynəlxalq təşkilatların münasibəti Azərbaycandakı vəziyyətə bundan danışdıq. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdacağıq. Təqdimatçı mənəm Bilqar Rəsul, daha verilişin ikinci saatında söhbətimiz olacaq.